galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington
galab sabti ah 9ka bisha May sanadka 2020ka saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 17:19 mitir baan iyo buga voasomali.com idaacadda waxaa idin la socodsiinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan
qodobada idaacadda galabta ku dhageysan doontaan waxaa ka mid ah iskoorimaad ka dhacay maanta duhurkii magaalada Boosaaso ay ku dhinteen laba qof oo mid kalena uu ku dhaawacmay
markiiba waxay arkeen nimankan waa la joojiyey xabad bay soo bilaabeen halkaas rasaas ka bilaabatay dhagarabayaasha labay ahaayeen labadiiba waa la hayeen nina waa dhintay nina waa dhaawac oo gacanta lagu haya
ciidanka maxaa khasaare soo gaaray
ciidanka khasaare waa jiraa nin baa dhintay nina waa dhaawac
waxaad kaloo dhegaysan doontaan barnaamijyadii hambalyada iyo heesaha dhacdooyinka toddobaadka iyo warbixinno kale balse marka hore waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida uu noo akhriyo Ibraahim Xasan Danduri
Kate Miller oo ah hogeyaha warfaafinta ee madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Mike Pence ayaa laga helay cudurka coronavirus madaxweyne Donald Trump ayaa xaqiijiyey warkaasi isagoo sheegay inaanu walwal ka qaban in viruska uu ku fido aqalka cad Kate Miller waa xaaska la taliyaha sare ee madaxweynaha Stephen Miller ma jiro wax war oo ku saabsan haddii Miller isna laga helay cudurka iyo haddii uu weli ka shaqeeyo xafiiska aqalka cad Kate Miller ayaa lagu waayey coronavirus maalin ka hor markii la marsiiyey tijaabada waa qofkii labaad ee ka shaqeeya aqalka cad ee laga helo cudurka toddobaadkan saraakiil Mareykan ayaa Khamiista xaqiijiyey in xubin ka tirsan ciidamada badda oo ka shaqeeya aqalka cad isan laga helay viruska madaxa shaqaalaha aqalka cad Mark Meadows ayaa Jimcihii sheegay in aqalka cad uu yahay halka ugu badqabka badan laakiinse uu sheegay inuu ka fiirsanayo tallaabooyin cusub oo soo rogo si loo ilaaliyo madaxweyne Trump iyo ku-xigeenkiisa Pence hogaamiyaha mucaaradka ee Burundi ahna musharaxa madaxweynaha Agathon Rwasa ayaa sheegay in taageerayaasha xisbigiisa CNL lagula kacay falal isugu jira xabsi weeraro iyo sidoo kale dil ka hor doorashada madaxtinimada ee la filayo in la qabto 20-ka bisha May su-aalaha v o a ayaa wuxuu sheegay inay jiraan falal ka dhana xisbigiisa kuwa geystana aan lagula xisaabtamin xisbiga ayaa sheegay in xubin ka tirsan xisbiga la waayey halka laba karan la la'yahay 17-dii bishan waxaa kaloo xisbiga CNL uu sheegay in madaxii xisbiga ee gobolka Mwaro la afduubtay 4-dii bishan isla markaasina meydkiisa laga helay oo sabeynaya wubiga dowladda Suudaanta Koonfureed ayaa qaadaysa xayiraado dhowr ah oo loogu talagalay in lagu xakameeyo faafidda COVID-19 inkastoo ay sii kordhiyaan kiisaska cudurka mid ka mid ah shaqaalaha guddiga dalkaasi ee COVID-19 ayaa sheegay in duulimaadyada ay bilaabanayaan suuqyada dukaamada iyo baararkana loo ogolaan doono in dib loo furo war qoraal oo ay soo saareen ururka dhaqaatiirta Suudaanta Koonfureed ayay ku sheegeen in aanay muuqan haatan in la qaado xayiraadda waqti ay ku dhigaan kiisaska cudurka COVID-19 tobankii maalmood ee lasoo dhaafay tirada la xaqiijiyey ee kiisaska cudurka ee Suudaanta Koonfureed ayaa gaaray 9 go-aanka lagu fudaynayo xanibaadaha ayaa waxaa la qaatay intii lagu guda jiray shirka golaha wasiirada ee uu guddoominayo madaxweyne Salva Kiir dalka Talyaaniga ayaa noqday dalkii 3-aad ee diiwaan geliyay in ka badan 30,000 oo u dhimatay cudurka COVID-19 iyadoo keliya Ingiriiska iyo Mareykanka ay shaaciyeen tirintaas ka badan Talyaanigu wuxuu sheegay in 243 qof oo hor leh ay cudurka u dhinteen shalay taasoo aad ugu hooseysa tiradii dhimashada ee bishii Maarsh oo ahayd 900 maalintiiba dalka Spain ayaa ku dhawaaqay inaanu ku dhaqaaqi doonin wejiga labaad ee fududeynta xayiraadaha iyadoo heerka caabuqa weli uu aad u sarreeyo dalalka Yurub oo laga dabaaldegayo sanad guuradii 2025 ee kasoo wareegatay markuu dhammaaday dagaalkii labaad ee dunida ayaa la joojiyey in la dhiga xaflado iyadoo dadka lagu wargeliyey inay ku dabaaldegaan guryahooda
labada didaacada galabta ku dhigaysan doontaan waxa kamid ah iskoorimaad ka dhacay maanta duurki magaalada Boosaaso ay ku dhinteen laba qof oo mid kalena uu ku dhaawacmay.
Iskoorimaad kooban oo maanta duhurnimadii ka dhacay bartamaha magaalada Boosaaso ayaa sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada Puntland iyo hal nin oo kamid ah kooxdii weerarka ku soo qaaday ciidamada ka tirsan Puntland oo hawlgal ka fulinayay gudaha magaalada Boosaaso. Waxa kaloo ciidamada ammaanka Puntland ay gacanta ku dhigeen hal nin oo dhaawac ah oo ka tirsan kooxdii weerarka ku soo qaaday, sida uu VOA u sheegay taliyaha qaybta booliska gobolka Bari Colonel Xuseen Cali Maxamed.
Markiiba waxay arkeen nimankan waa la joojiyey, xabad bay soo bilaabeen, halkaas rasaas ka bilaabatay. Dhagaystayaasha labay ahaayeen, labadiiba waa la hayaa, nina waa dhintay, nina waa dhaawac oo gacanta lagu haya.
Ciidanka maxaa khasaare soo gaaray?
Ciidanka khasaare waa jira, nin baa dhintay, nina waa dhaawac.
Taliye ku xigeenka qaybta booliska gobolka Bari Gaashaan la dhexe Cabdikaafi Maxamed Maxamuud Qaal ayaa sheegay in ragga weerarka geystay ay ka tirsanaayeen ururka Daacish, waxaana uu faahfaahin ka bixiyey qaraxyo saara gaarigii ay wateen.
Qarax baa saara baaskalood, labo baaskaloodood iyo booshash iyo qasnado iyo qalabka sumanka la isku qarxiyo qulyahan canaasiirta ay u adeegsadaaniin isku qarxiyaaniin shacabka iyo askarta iyo dhulka boobalashanka ay joogaaniin. Inta un baan ku qabanay, waana ku guuleysanay taba cusub iyo qaab cusub iyo tactica cusub baa magaalada looga hawlgalaa. Teeraha iyo referensi iyo raadadkii aan raacnay iyo meelaha deganaayeen markaan tagnana waxay noo sheegteen Daacish inay yihiin. Waana caddahay waa xubnihii ugu sarreeyey operationka fulinta ee gobolkan ugu qaraaway.
Hawlgallo lagu sugayo ammaanka magaalada Boosaaso ayaa taliyaha qaybta booliisku sheegay in ciidamada ammaanku ay sii wadi doonaan.
Wax jidka naga leexinaya maaha shabaab iyo Daacish inay naga dagaalameen, waa la dagaalameyna. Wax badan bay luqyo galeen ama baali galeen, mad badan saasaan usoo bandhigi doonaa haddii Alla. Weli hawlgalladu waa socdaan, ma dhammaan. Cidii xiriirka lalahayd iyo meelay joogeen iyo kulli hawlgalladu waa socdaan, waana socon doonaan inta laga soo jiraa haddii Alla.
Dhacdadan ayaa ah tii ugu horreysay ee ciidamada ammaanka gobolka Bari ay gacanta ku dhigaan rag si toos ah weerar ugu soo qaaday ciidamo ku hawlan sugidda ammaanka, iyadoo bilihii ugu dambeeyey kooxo hubaysan ay dilal u geysteen saraakiil iyo askar ka tirsan ciidamada Puntland. Faadme Yasiin, Jaamac VOA, Boosaaso.
dhaleeceen madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu dhowaantan u jeediyey idaacadda VOA da isagoo la hadlay warbaahin kale ayaa muujinaysa in idaacadda oo lagu maalgeliyo canshuurta dadka Mareykanka ahi wararka ay tabiso aysan ahayn kuwo ay ansixintiisu ka sugto Mareykanka. Wariyaha VOA da Batsi Wida Kuzwara ayaa warbixin ay arrintan ku eegay soo diyaarisay, waxaasaynu soo koobaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
10 maalmood oo kadib weerarkii 12-kii September ee lagu qaaday Mareykanka, kaasi oo lagu dilay 2,977 qof oo Ameerikaan ah, laguna dhaawacay dad kale oo aan tiro lahayn, Mullah Cumar oo ahaa saaxiibkii ugu dhowaa Usaama Bin Laden ayaa wareysi gaar ah siiyey laanta afka baashtuuga ee VOA. Merna Withwood oo ahayd kusimaha agaasimaha VOA ee waqtigaasi ayaa labo wariye u xilsaartay inay qaadaan wareysiga khadka telefoonka ah ee hogaamiyaha aan la arki jirin ee Taalibaan, kaasi oo u ogolaaday Bin Laden oo ahaa maskaxdii ka dambeeyey weerarkii 12-kii September inuu ku noolaado Afghanistan. Laakiin mas-uuliyiin ka tirsanaa maamulkii madaxweyne Bush ayaa ka warhelay in VOA da ay warbixintaasi diyaarinayso. Withwood ayaa laga soo wacay wasaaradda arrimaha dibadda, waxaana loo sheegay inay tahay isbiimeyn siyaasadeed haddii ay ogolaato in la baahiyo wareysiga Cumar. Inkasta oo maamulkii Bush uu ixtiraamayay xaqa ay idaacaddu u leedahay inay si hufan u tabiso wararka, laakiin mas-uuliyiinta ma aysan doonayn in VOA ay baahiso waxyaabo aan u malaynaynay inay dan u ahayd cadowga. Sidaasi waxa wareysi uu dhowaan bixiyey ku sheegay Richard Bolger oo ahaa afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee waqtigaasi. Idaacadda VOA oo ay dowladda Mareykanku maalgeliso ayaa ah idaacad ay ka baxaan in ka badan 40 luuqadood, islamarkaana gaarta ilaa 280 milyan oo qof asbuuci. Waxa ay leedahay taariikh kasoo bilaabata dagaalkii labaad ee adduunka, iyadoo haysata ogolaansho kasoo baxay Kongareeska Mareykanka ee ah inay si dhexdhexaadnimo ah u tabiso wararka. لكن حيصدها أرد حياة أقل كعاد إيو VOA أي أهاوح أهدي أهمدو توبانان سناء سبب تنوى إيادة أوه هيئة وريد مضح بنان إسلامار كان مرك قارسي أدق وح أباهيسة كان مدء هيئة ده الدولة الفدرالكا بشي هوري مدحوين ترامب أي كبير قار كمدا مضح دي حيلك كيوه الرئيسي أرد بصدي تبين توريد إيو VOA إساقو اللي يمد بعضا عن هوري لو أركين haddii aad degaysato waxa ay baahineyso VOA runtii waa mid laga yaqaan waxa ay sheegayaan wax eeb ku ah dalkeena ayuu yiri Trump mar uu 15 bishii hore wariyasho kula hadlayay aqalka cabashada Trump ayaa ka kooban laba qaybood mid hore ayaa ah in idaacadda VOA ay baahisay xog aan sal lahayn oo ka timid dawladda Shiinaha ee ku aadan tirada kiisaska coronavirus iyo dadka cudurka ugu dhintay dalkaasi Shiinaha waana cadeymo ay si weyn uga hortimid warbaahinta VOA tan labaadna madaxweynaha ayaa ka carooday in xubnaha aqalka senedka ee xisbiga dimuqraadiga ay muddo laba sano ah caqabad ku noqdeen kalsoonisiinta madaxa cusub ee uu Trump u magacaabay agaasinka guud ee wakaaladda US Agency for Global Media oo maamusha VOA Trump ayaa horay u muujiyay sida uusan ugu qanacsanayn inuusan lahayn awood uu ku hirgeliyo xarun warbaahineed oo ay dawladdu leedahay baahisana wararka ku saabsan qiyamkiisa iyo waliba taageerayaashiisa November tii la soo dhaafay ayuu Trump soo jeediyay in Mareykanka uu abuuro warbaahin caalami ah oo ay dawladdu maamusho si loogu hortago wax uu ugu yeeray cadaalad darro iyo waliba been abuur laga soo daayo telefishinka CNN iyo waliba in dunida loo muujiyo horumarka dalkani si kastaba ha noqotee sida wareysigii Mullah Umar iyo tusaalooyin kaleba muujinayaan Trump ma ahan madaxweynihii ugu horreeyay ee dhaleeceeya wararka ay baahiso idaacadda VOA sababtuna waxay tahay inkastoo VOA ay kormeeraan mas'uuliyiin siyaasadeed oo u aqalka cad u soo magacaabo haddana warbixinada laga sii daayo VOA ee ay soo diyaariyaan wariyasheeda ayaa ah kuwa sharci ahaan loo baahan yahay inay noqdaan kuwa aan dhanna u janjeerin aqalka cad ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa labaduba diiday codsi ay VOA ku doonaysay inay ku faahfaahiyaan dhaleeceynta madaxweynaha iyo waliba aad kale oo horaantii bishan lagu daabacay bogga aqalka cad taasi oo VOA ku eedeynaysa inay baahineyso warar propaganda ah oo ku saabsan habka Shiinuhu u maareeyay coronavirus agaasimaha VOA Amanda Bennett ayaa diiday eedaasi iyadoo sheegtay in hay'addu ay ka go'an tahay inay soo gudbiso warbixinna xaqiiqda ku saleysan oo aan cidna u xaqlin. Xaqiiqdii VOA ayaa iftiimisay in ka badan 20 jeer warbixinna aan sal lahayn oo dawladda Shiinuhu soo gudbisay sida ay ku warramayso The Reporters Committee oo ah koox u dooda xurriyadda warbaahinta. In warbixinada VOA ay maraan habka tifaftirka ma ahayn siyaasad waligeed jirtay kadib markii la aasaasay VOA sanadkii 1994 si ay u soo gudbiso warar xaqiiqda ku saleysan oo lagu la dagaalamo propagandadii Naziyiinta 19 sano ee ugu horeeyay warbixinada VOA waxay ahaayeen kuwa ay ahayd inay ansixiyaan xubno ka tirsanaa dawladda Nicholas Carl oo Bareka ah jaamacadda Koonfurta California ayaa sheegay in VOA ay si toosa ugu hoos shaqeyn jirtay dawladda xilliga ay socdeen qalalaasihii gantaalaha ee Cuba ee madaxweyne Kennedy sanadkii 1926. Hase ahaatee arrintaasi ayaa isbeddeshay kadib markii ay bannaanka u soo baxday fadeexaddii Watergate ee keentay in madaxweyne Richard Nixon uu iscazilo sanadkii 1974. Carl ayaa sheegay in wariyaasha VOA ay ku adkaysteen inay soo gudbiyaan xaqiiqda baaritaanka ku saabsan in madaxweyne uu qalad sameeyey. Carl ayaa sheegay in wariyaashu doonayeen in Watergate ay ka dhigaan cashar ah in awoodda Mareykanku aysan ahayn mid ku saabsan in madaxweynaheedu uusan qalad samayn, laakiin ay tahay in Kongreesku ay leeyihiin awood ay ku saxaan marka madaxweynuhu qaldamo. Sanadkii 1976, Kongreeska iyo maamulkii idaacadda VOA ayaa go'aamiyay in hay'addu u baahan tahay awood cad oo tafatireed si loo hubiyo inay joogteyso kalsoonida dhageysayaasha dibadda. Kongreeska ayaa diyaariyay axdi sheegaya in VOA ay daabacdo warar sax ah, ay soo saarto warbixinno matalaya dhammaan bulshooyinka Mareykanka, iyo inay bixiso sharaxaado cadcad iyo doodaha ku saabsan siyaasadaha Mareykanka. Inkastoo wariyaasha VOA sharci ahaan looga baahan yahay inay soo gudbiyaan warar hufan, haddana hay'adda ayaa hoos tagta waaxda fulinta ee dawladda, taasi oo leh awoodda soo magacaabista agaasimaha guud ee hay'adda USAGM ee maamusha VOA. Madaxweyne Trump ayaa bishii Juun ee sanadkii 2018 u magacaabay Michael Beck oo ah film soo saare conservative inuu noqdo madaxa guud ee USAGM. senator Bob Menendez oo ah dimuqraadi laga soo doorto gobolka New Jersey ayaa dhawaan warqad oo u diray aqalka cad ku sheegay in Bach uusan wali ka soo jawaabin su'aalo ku saabsan xiriiradiisa ganacsi. Clifford May oo madax u ah Macadka Foundation for Defense of Democracies ayaa sheegay in daliilaha Trump ee VOA ay yihiin kuwa sax ah maadaama qofka loo magacaabay agaasimaha hay'adda VOA maamusha aan wali la ansixin. May ayaa ku qeexay agaasimaha VOA Bennett inay ka hartay maamulkii madaxweyne Obama ayna ku guuldaraysatay inay si furan dunida ugu bandhigto siyaasadaha madaxweyne Trump. Bennett oo horey u soo noqotay madaxa fulinta ee Bloomberg News isla markaana tiftare ka soo ahayd wargeyska Philadelphia Inquirer ayaa bishii March ee sanadkii 2016 loo magacaabay agaasimaha VOA iyadoo sii wada inay hay'adda maamusho ilaa xilliga madaxweyne Trump.
Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warbixintaasina la socodsiinaya halkaad ka dhageysanayseenna waa VOA. kamida dadka Soomaalida ay ku nool xafada Islii magaalada Nairobi ay ku eedey gudiga ganacsatada suuqa Islii xayiraad ay dawladda Kenya ku soo rogtay xafadahaasi haseyeeshay gudiga ayaa eedeyntaas iska fogay. Wariyaha VOA ee Nairobi Intisaar Saalax Hussein ayaa warbixintan soo dirtay.
Qaar kamida bulshada Soomaalida ee ku dhaqan xafada Islii ayaa waxa eedeyn ay dusha uga tuureen gudiga ganacsatada Soomaalida waxay ku eedeeyeen gudiga inay qayb ka yihiin xayiraadda lagu soo rogay xafada Soomaalida ee Islii. Waxa ay sheegeen in gudiga ganacsatada ay qayb ka yihiin xayiraadda lagu soo rogay xafada Soomaalida ee Islii.
Bismillaahi wassalaatu wassalaamu ala rasuulillaah magacaygu waa Yuusuf Maxamed Cadaawe. Aniga kale waxaan dhihi lahaa ra'yi bedelan qaba in Islii oo noqotay kala saaray waxa ka dambeeyay gudiga ganacsiga ee Islii ka dambeeyay waayo in magaalada macnaheedu inta kale aan la xirin iyay waxay bilaabeen inay saddex maalin ay xiraan Islii xiraan tooshki macnaheedu ay ku shideen waayo dawladda Kenya ee dadka Kenya kulli waxay macnaheedu arkeen in Islii xanuunku ka jiro oo gudigi ay isqaabulay macnaheedu suuq xiraan markaas waxa xaq ma shaqbahay in macnaheedu dawladdi aragtay in Islii macnaheedu xanuunku uu ku faafay taas ayaa ka dambeysay ani
aniga oo ah Ahmed Abdiskareen waan ka xumaa horta suuq xirmadiisa suuqa dhibaatooyinka ku dhacay horta waxa inta badan oo hadda aan eedeynayna waxay tahay Islii community sababta waxa waa Islii community in wax qabadna ma laha in waxna waxtarna ma laha sababta ilaa hadda Islii community waxay ciyaar u maleeynaa wax ku noqoto wax dhibaato badan ku noqdeen saas darteed waxaan dhahay laa hadii ay maqlaayeen ama hadii kale Islii community waa haday iscazili karaan hay iscazilaan dadkan baahidan dhibaatooyinka ayaga u keeneen sababtoo ah wax ay qaban karaan male dawladda dhibaatadeeda waxaan anaga waxaan la tusaa horta Kenya sideeda Soomaalida waxa dadka tusaa waxa way Soomaali Soomaaliya tusaa marka waxaan la tusi waxay tahay Islii community aan la tusay dawladdan dhibaatadii culayska hadda waxaan la soo saaray boqolkiiba boqol waa Islii community.
Intaasi kadib ayaa eedeynta loo soo jeediyay gudiga ganacsatada waxaan wax ka weydiiyay xogayaha guud ee gudiga ganacsatada Islii Umar Ibrahim Hussein isagoo iska fogeeyay eedeyntaasi.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim arintaas anaga markaan xireynay suuqa iska ma xireynay anaga inaan iska Soomaalin aan shirnay aan saxirnimo ahayn information oo maanta oo kala sida xaaladda maanta ay tahay ayaa soo gaaray in suuq la xiri rabo soo dambiri sababo oo dadkii Islii ay u hoggaansamay waayeen shuruucdi caafimaad ee COVID-19 markaas aan waxaan dhahnay dawladda waxaan ka codsanay saddex bari anaga ishabeynayna wixii la nooga baahnaa aan sameeyneyna suuq mool kastan waxaan ku qasbayna shuruucdi inay kaamil ka dhigaan saas darteed ayaan codsanay saddex bari ma ahan maalintaas information waxa jiray soddon bari in la xir rabo suuq dadka marka waxay u aaminsan yihiin in anaga aan iska kacnay oo suuq iska xirnay laakiin arintu dhabta sidaas ma waxay ahayd dawladda waxay go'aansatay inay xirto Islii markaas soddon bari sababtu waxay qaaday sawir badan iyo suuq yaa la soo dhaxmaray dadka saa isku dhow yihiin distance iyo halka mitir aysan ka jirin mooladi mool kastamarka la imaaday sanitizer aan lahayn temperature control waxyaalihii loo baahnaa dhan markii suuqa laga waayay waxa la yiri soddon bari aan xirrna wasiirka amniga ayaa information anaga oo ka xigsanayna xildhibaanka anaga ayaa wuxuu yiri suuq waa la xirraba maxaad qaban kartiin si degdeg ah waxaan niri press conference aan qabanayna suuqan waa xireyna anaga sabeynayna hooshaan markan hagaagsana waxba yana laga xirinaan codsigaas aan samaysan marka anaga waxaan aaminsanahay inaan badbaadinay 20 soddon bari oo suuq dhan uu xirnaan lahaa ayaan 7 iyo 23 bari kale intaan xirnay 7-20 badbaadsanay. Haddana waa imaatay, waxay ku imaatay baaritaankii la sameeyay iyo maarta tiradii oo laga helay xaafadda, oo aan aaminsanahay inay xaafadda dadkaas ka wada imaanin oo dad iska dukaameysanay oo aan non-local ah oo Soomaali u badnayn ayaa la cabiray. Cabirkaas ayay dowladdu waxay ku saleysay si cadaalad darro ah inay tiriso islii cudurkii waa ku batay. Annaga oo aan aaminsanahay inay islii cudurkaas uusan ku badnayn, dadka la cabirayna ay yihiin dad meelo kale ka yimid iyo dad dukaameysanay iska socday. Marka taan haddana qabsatayna dowladda aad baan maarta kuma faraxsanin, waana ku dhaleeceynaynaa sababtoo ah la tashi la'aan iyo annagoo ah stakeholders oo taladii iyo maamulkii xaafadda aan lala tashan iyo dadkii mas-uuliyiinta laga soo doortay ayay suuqii hal mar iska xireen. Taasna waxaan leenahay dowladdu waa ku fududaatay, waana ku degdegtay taladaasna inay maarta dib u fiirsadaan oo ay maarta suuqa dib noogu furaan ayaan ka codsanaynaa.
Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.
weli waxaad nagala socotaan v o a oo idinkaga imanaysa washington. haatanna dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii dhacdooyinka toddobaadka. jamaal axmed cusmaan ayaa soo jeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka. dhegeystayaal, barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waxaanu ku qaadaa dhigaynaa qaar ka mid a dhacdooyinka ugu waweynaa ee toddobaadkeenu kasoo gudubnay, iyadoo qeybaha dambe ee barnaamijkana aan idinku soo gudbinno falanqayn ku aadan mid ka mid a dhacdooyinkii ugu waweynaa. toddobaadkan diyaarad siday shixnad gargaar ah ayaa ku dhacday magaalada Bardaale oo 50 kilomitar u jirta magaalada Baydhabo, xarunta gobolka Bay. waxaa la sheegay in goobta ay ku dhinteen 6 qof oo saarnaa diyaaradda oo isugu jiray Soomaali iyo Kenyaan. wasiirka duulista hawada Soomaaliya Maxamed Cabdulla Omar ayaa toddobaadkan v o a-da faahfaahin ka siiyey waxyaabaha keenay in diyaaraddaasi ay burburto. iyo
waan soo aragnay siyankii, waxaan isla soconnay oon israacnay investigatorska oo baaritaanka diyaaraddaasi ku takhasusay oo ku howlan dad Soomaaliya civil aviationkana way nala socdeen. waxaa kaloo nala socday safiirka dowladda Kenya u fadhiya Soomaaliya iyo safiirka dowladda Ethiopia u fadhiya Soomaaliya. intaba way nala socdeen, waan isla soo aragnay. waxaan la kulannay dadkii meeshii joogay, meesha la yiraahdo sinki ama meeshii uu shilka ka dhacay waan soo aragnay. waa la soo xiray mar hore, ayaa la istujiyo gareeyay inuusan qofna oo meeshaasi soo geli karin ama imaan karin. wax alla wixii meesha looga baahnaa evidence ahaa meesha ayuu yaalaa. annagana reportigeena waan soo diyaarinay, eyewitnesskii waa la soo arkay.
kaasi waxa uu ahaa wasiirka duulista hawada Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar oo toddobaadkan v o a-da la hadlay. soomaaliya toddobaadkan waxay sheegtay in kiisaska dadka cudurka covid 19 uu soo ridanayo ay sii kordhiso, isla mar ahaantaasina ay ku dhowdahay ilaa iyo 1000 qof. waxaa sidoo kale dhimashadu ay gaartay ilaa iyo 44 qof, sida ay shaacisay wasaaradda caafimaadka dowladda federaalka ee Soomaaliya. jaaliyadda Soomaaliyeed ee dalka Turkiga ayaa toddobaadkan waxa ay sanduuqa garbistaaga Turkiga oo madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay ay ku shubtay lacag gaaraysa 110,000 oo Turkish lira ah, una dhiganta in ka badan 15,000 oo dollarka Mareykanka. arrintan waxay daba joogtay kadib markii madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan uu shaaca ka qaaday in dadka Turkiga degan ee Turkishka ahi ay garab istaagaan walaalada Turkiga si markaasi dhibaatooyinka covid 19 looga gargaaro. qaybaha dambe ee barnaamijka ayaan qodobkan ku qaadaa dhigi doonaa. turkiga ayaa toddobaadkan waxa uu Soomaaliya gaarsiiyey qalab lagula tacaalo cudurka covid 19, gaar ahaan mishiinada dadka neefta ku dhigta ka caawiya inay neefsadaan. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa deeqdaasi ka mahadcelisay. turkiga ayaa deeqdan waxa uu dilay dalal kale oo dhowr ay ka mid yihiin Yurub iyo Maraykanka. somaliland ayaa toddobaadkan qabatay qaad aad u fara badan oo si sharci darro ah deegaanada Soomaaliland lagu soo gelinayay. arrintani waxay ka dambeysay kadib markii Soomaaliland ay mamuucday in muddo qaadka aan si markaasi looga fijignaado logana hortago faafitaanka cudurka covid 19. taliyaha hoggaanka howlgallada ciidamada Soomaaliland Gaashaan la Saare Maxamuud Ducaale ayaa toddobaadkan v o a-da sharaxaad ka siiyey qaadka ay qabteen tirada inta ay gaarsiisan tahay.
qaad badan oo la qabtay oo ciidanka biliiska qabtay oo inta badan lagu qabtay caasimada gobolka Hargeysa iyo gaadiidba wixii aanu ku qabanay iyaga wixii eedaysanayaalda nidaamka sharciga lamaanay stashmadkusee maxkamadda la geynaya halka waxaanu ku qabanay 1,500 oo geed oo qaadka loo yaqaano jeliska, 250 geed oo qaadka loo yaqaano futiska, iyo qaad 2,000 oo marduufa oo qaadka fudeed loo yaqaanaa. waxaan leeyahay dhammaan qaadka iyo dadka wataba sharciga lamaaninaya waxay sababtoo waxay u dhacday dadku waxay ku talbaaniyeen iyadoo muddo gaaban oo dhowr ilaatan ciisaa qaadkii la joojiyey inay sami waayaan oo naf iyo maalba ugu bareeraan inay khasaaro geeyaan una hogaansami waayaan sharciyadii dowladdu ka soo saartay xukuumaddu soo dadkooda ugu digaysay.
Kaas waxa uu ahaa madaxa hoggaanka howlgallada ciidamada Somaliland gaashaanla sare Maxmuud Ducaale oo toddobaadkan VOA-da la hadlay. Aynu kusoo labana dhegeystayaal, jaaliyadda Soomaalida dalka Turkiga ayaa toddobaadkan waxay sanduuqa garbistaaga Turkiga uu madaxweynaha dalkaasi Recep Tayyip Erdogan uu ku dhawaaqay ku shubeen lacag gaaraysa 110,000 oo Turkish lira oo ku dhow 20,000 oo dollarka Mareykanka. Jaaliyaddu waxay sheegeen in ay lacagtaasi uga dhigan tahay in ay u muujiyaan Turkiga garbistaaga markasta ay Soomaalida garbistaagan yihiin iyaguna marka loo baahdo ay kalintooda qaadan karaan. Dr. Axmed Sheikh Cabdullaahi Maadka oo ah kusimaha gudoomiyaha jaaliyadda Soomaalida dalka Turkiga ayaa VOA sharaxaad ka siiyey lacagtaasi ay ku yaboheen iyo sida ay ku dhalatay.
Markii uu aafadan ama caalamka oo dhan aafiyeeyey ee COVID-19 loo yaqaano marka la soo gaabiyo oo saameyn ku yeeshay dhammaan caalamka oo dhan, isu socodkii iyo socodkii nolosha oo dhanba hakad geliyey, ayaa waxaa jiray initiative ama mashruuc ugu magac daray madaxweynaha Erdogan ee Turkiga isku filnayaasho magacaas ugu magac daray kadib markii uu dibandooye iyo isu socodkii dadku yaraaday, ayaa wuxuu furay akoonkaasu qof kasto muwaadin Turki ah ama Turki degan oo lacag ku ridi karo oo contribution uu ka geysan karo. Taa markaan aragnay ayaa inagana ka tijaariyad ahaan jaaliyadda Soomaalida dalka Turkiga waxay noogu dhalisay baraarug ah inaan qayb ka noqono ama waxaan u aragnay fursad aan qayb uga noqon karno ololahaasi lagu garab istaagayo walaalaha Turkiga. Deeq waxaan marka muddo kooban 4 maalina wax wii ka yara ayaa waxaan ku aruranay lacag cadadkeedu uu yahay 110,000 oo lacagta liirada ama lacagta dalka Turkiga laga isticmaalo ayaan ku aruurinay.
Axmed, markaa waxaa sharaxaad naga siisaa maxaad ku kalifay inaad ka qayb qaadataan arrintani mise jiraan jaaliyado kale oo shisheeye oo aad ogtihiin in sidiina oo kale ay sameeyeen?
Waxyaabaan ugu kalifay inaan qayb ka noqono waxaa ka mid aheday inagu ogsoonahay taariikhda walaaltinimo iyo saaxiibtinimo ee ka dhexeyso dalka Turkiga iyo Soomaaliya, ka dhexeyso ta anagoo dhowreyno taariikhdaasi, iyo midda dhow u ah garab istaaga Turkiga ee dhan walbaha dowladda Soomaaliya ee ka garab istaagayeen laagjaalidaha kale. Laahad waxaa maqal nagu ah contributionada iyaga geysteen badanaa waxay xoogu ku saarayeen dhexdooda bay xoogu ku saarayeen, laakiin markaan deeqdan ku wareejineynay nagala soo qayb galeen la taliyaha madaxweynaha dalka Turkiga kasoo qayb galay maalinkan wareejineynay, waxaa kaloo kasoo qayb jaaliyadaha carabta maamulka dadka socda kasoo qayb galay iyo jaaliyada kaloo saaxiibana. Intuba qofkii ugu horeysay ama jaaliyadii ugu horeysay garab istaag noocaan sameysay inay jaaliyad Soomaaliyeed tahay la isku raacay, taasoo fursad noo siisay in xitaa dhammaan websaydyada iyo warbaahinada kale TV-yada idaacadaha dowladda Turkiga ku private kuleh intaba laga sii daayay oo keentay Soomaaliya garab taagan. Yani macnawiyaadkaas ama shucuurtaasi weyn ayaan ka dhaxalnay inaan garab istaagaan sameyno ka jaaliyad ahaan.
Aad baad maasantahay. Kaasi waxa uu ahaa kusimaha gudoomiyaha jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Turkiga Axmed Sheikh Cabdullaahi Maadka oo toddobaadkan ii warramayey. Gudaanna barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka intaas ayaan ku soo gabagabeynayna, tan kulan dambe nabadgelyo. kana ku soo dhawaada barnaamijka hambalyada iyo heesaha Cashi Ibrahim Aadan iyo Nuur Xasan Nuur Bukhari ayaa ina la socodsiinaya.
san dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha iyo toddobaad kale. Ramadaan Kariim ayaan dhegeystayaal mar kale hawada idinka leenahay, waana mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha. Bishii barakeysan ee Ramadaan ayaanu bartanka uga jirnaa. Aroosyadii way socdaan, caruurtii way dhalanayaan, maasha Allah. Waxaan leenahay intaba Allah barakeeyo baldhabaalka ugu horeeya. Nuur, haddaad na soo qabatay toddobaadkan.
Ramadaan mubaarak ayaanu leenahay dhammaan dhegeystayaasheena. Caasha ee warqada ugu horeysa waa tahniyad dhalasho, waxaana inaga soo gaartay dadka kale ah hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshire aadan aababashiir madoobe iyo maxamed bashiir madoobe faadima bashiir madoobe cabdifataax bashiir madoobe cabdulaahi bashiir madoobe iyo eglan bashiir madoobe iyo saygeeda cabdiqani cabdulaahi iyo cabdixakiim maxamed bashiir mahado bashiir madoobe iyo hooyo faadima maxamed iyo caruurteeda oo kale ah maxamed cali nuur bashiir cali nuur iyo axmed cali nuur iyo cabdi cali nuur waxaa kaloo dhammaal ka diraya cabdifataax ibraahim nuur iyo cabdulaahi isaaq aadan dhammaan asxaabtan waxay tahay dhalasho oo farxad leh ay u dirayaan xaliima cali nuur iyo saygeeda axmed bashiir oo wiil ugu dhashay magaalada jamaame oo ka tirsan gobolka jubbada hoose ee soomaaliya wiilkaas waxaa loo bixiyey cabdiraxmaan axmed bashiir
dhambaalkana waxaa lagu soo bilaabay waxaan halkan tahniid dhalasho oo farxad la uga dirayaa walaalkay baa la yiri bare shaaciye ciid iyo xaaskiisa kaafiyo cabdi caruush oo wiil ugu dhashay degmada caabudwaaq gaar ahaana xaafada ubax baa layiri taariikhdu marka ay ahayd 4 bishan aanu ku jirna meeya sanadka 2020 waxaan leenahay ba yidhaahdeen adeer soo barbaar bishii barakaysan ee ramadaan ayaa lagu jiraa inta badan dadku masaajidda ma tegi karaan sumaatankii wuu yaraaday in la wada afuro oo dadkii meelo kala duwan isaga imaan jira wada afuri jira aad ba u yaraatay meelo badan intaasoo dhanna waxaa ugu wacan xanuunka COVID-19 oo caalamkii oo dhan ekeeyey oo gees ilaa gees kale isaga gudbay heesaha loo sameynayana way isa soo tarayaan haatanna waxaanu barnaamijkan idinku maqashinaynaa heestan ka hadlaysa xanuunka coronavirus ee uu sameeyey abwaan bashiir sheekh cumar good oo haatan degan magaalada washington d c gaar ahaan weliba meel dhagax tuuruna ama dhagaxii aad tuurta aad la gaari karta u jira xarunta laanta afka soomaaliga ee v o a waxaan filayaa inaad dhegaysataan oo weliba si aada u dhuxdaan heestan ka hadlaysa COVID-19 amaba coronavirus lambaalkana waxaa soo qoray shaafici shaaciye ciid waxa uu joogaa degmada caabudwaaq waxa uu yiri waxaan halkan tahnay dhalasho oo farxad leh aan uga dirayaa walaalkay buu yiri bare shaaciye ciid iyo xaaskiisa kaafiyo cabdi caruush oo wiil ugu dhashay degmada caabudwaaq gaar ahaan xaafada ubax taariikhdu markay ahayd 4 May 2020 waxaan leenahay buu yiri waxaan leeyahay buu yiri waa keligiisa adeer soo barbaaro noqo kii anfacaa waalidkiis dalkiisa dadkiisa iyo diintiisana wax u tara annaguna waxaanu leenahay aamiin ramadaan kariim hayaan dhegaystayaal mar kale hawada idinka leenahay meel kasta oo aad naga maqlaysaan
dhankii qasiidooyinka ramadaanka ayaan dib ugu laaban doonaa caasha waxaana dhegaystayaasha u ciyaari doonaa qasiidadan oo ay ku wada luuqaynayaan fanaaniinta yurub geenyo cabdijanan iyo hodan cabdiraxmaan waxaa noo baaqay dadka kale ah hooyo abaay xaaji nono iyo aabe rono buule hooyo nuuriya xaaji nono abooy mursal macalin iyo abaayo iisha maxamed aabe mursal macalin buule iyo jibriil nono siidkay nono ayeeyo faadumo jaamac iyo habaryar anise shabeel najmo cabdi dadkaas oo kale jooga soomaaliya iyo kenya waxay tahaniyo dhalasho ay u dirayaan maxamed rono buule iyo marwa nimco xaaji cabdixasan oo wiil ugu dhashay xerada qaxootiga ee xagardheer. Waxaa wiilkaasi loo bixiyey Munawar Maxamed. Munawar, waxaan leenahay soo barbaar noqokii dadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisaba anfaca. Aamiin.
dhambaalkana waxaa diraya Faa'iid Cabdulaahi Cumar, waxa uu joogaa Cabadwaaq. asxaabta ku jirta dhambaalkana waxa ay kala yihiin Shaafici Shaaciye Ciid iyo Sadiiq Aadan Xidig iyo Sayid Cumar Cusmaan Cabdulle iyo Cabdicasiis Daahir Faarax Cabdulaahi Xaaji Xuudi iyo Saacad Maxamed Taahir iyo Qadar Agood Gardaasebe la yiri iyo Cabdiraxmaan Dicdic iyo Bare Cabdulaahi Ibraahim Cabdixareed iyo sidoo kale Ciid Qaasim Warsame iyo Nimcaan Jaamac Cabdulaahi Jaamac Oogle iyo Sahal Cumar iyo Daahir Cabdulqaadir iyo Xamdi Maxamed Faarax iyo Siyaad Aragsan waa Xayaad Aragsan iyo Hani Cabdulcasiis waxa ay ku magac dheer tahay Hani Soomaali iyo Garaad Xasan iyo Khadragooda Gardaase iyo Liibaan Maxamed iyo Maxamed Badre Cabdi iyo Ismaaciil Macalin Xureeye baa la yiri iyo Cabdikariim Sulub iyo Mahad Shaafici. dhammaan asxaabtani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa. waxaanay hambalyo iyo bogaadin u dirayaan Bare Shaaciye Ciid iyo Kaafiye Cabdi Caruush oo wiil ugu dhashay Cabadwaaq, gaar ahaan xaafadda baa la yiri Amaana. taariikhdu markay ahayd 4 bishan aanu ku jirno bisha shanaad ee May ee sanadka 2020-ka. ducada waa xaggiina baa la yiri waa tahay wiilkaasi u dhashay Bare Shaaciye iyo Kaafiye Cabdi Caruush. waxaan ugu duceynaynaa in Ilaahay uu ka dhigo midkii soo weynaada ee dalkiisa, dadkiisa iyo diintiisana wax wanaagsan u tara. aamiin. mar kale hayaan hawada idinka leenahay. ramadaan kariim meel kastoo aad naga maqlaysaan. markana waxaad nala dhagaysataan qasiidadan ka hadlaysa bisha barakaysan ee ramadaan. waxaa horay u qaaday fanaanada weyn Sayna Maxaaji Cali Baxsan, waa janno way u sugnaatay, balse haatan waxaa ku luuqaynaysa Xaliima Sacdiya.
Soon.
baalka gacanteeda ku jira waa tahniyada aroos waxaana diraya bashiir cali daahir iyo cabdulqaadir cali suubisay abuukar maxamed bacadle cabdulaahi xasan cadow iyo caashe maxamed qadar dahraan cali bashiir iyo deeqo abuukar qoorgaab ramlo macalin shuushuule iyo aamina macalim shuushuule dhammaan reer macalin shuushuule waxay tahniyada aroos ay u dirayaan maxamed cabdulaahi maxamed iyo safiye macalin shuushuule oo dhowaan ku aqalgalay magaalada jowhar ee caasimada shabeellaha dhexe. Waxaanu leenahay maxamed iyo safiya noqda kuwii isku waara oo ubada kheer qaba kale hela. Aamiin.
taaniyad dalasho oo farxadle waxaa diraya baa la yiri dadka kale ah cabdiraxmaan shiine, yurub axmed, aamina maxamed waa aamina cali maxamed, maxamed muuse maxamed, hoodo ciise maxamed iyo faysal maxamed jaamac iyo cabdulaahi axmed maxamed iyo maxamed cali caalin iyo nimcaan jaamac iyo maxamed jaaburi dhammaan dadkani waxay kala joogaan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa baa layiri. Waxaana tahniyad dalasho oo farxad la gaarsiinayaan cismaan aadan muuse iyo marwadiisa qaaliga baa layiri samsam maxamuud oo gabar ugu dhalatay degmada balidhiig ee gobolka toogdheer 3 May. Ducadana waa xaggiina waa tahay cismaan aadan muuse iyo samsam maxamuud gabadhaasi ugu dhalatay balidhiig. Waxaan ugu duceynaynaa in ilaahay uu ka dhigo midiisa weynaata ee korta ee kaalinna qaada. Aamiin.
Waa tahay caasha aan dib ugu laabanno ee qasiidooyinkii ramadaanta. Waa tan allah u naxariistee faaduma qaasim hilowle.
Thank you.
kanno waa dalasho farxad leh ayaa ciwaan looga soo dhigay dadka dirayna waxay kaliyeeba la yiri Ibrahim Hussein Aadan iyo Saad Ahmed Bilig dabcan iyaga loo dirayaa gabar ayaa ugu dhalatay magaalada Muqdisho dadka hambalyada dirayna waxay kaliyeen Qaliif Aadan Cabdullaahi iyo Maslax Isaaq Cabdi Muumin Isaaq Maxamuud iyo Maxamed Ciidruus Ahmed iyo Deero Cabdi Aadan iyo Ibrahim Isaaq Xasan iyo qaar kale badan baa la yiri waxaan leenahay biiraadeena soo barbaradeer noqoti dadkeeda dalkeeda iyo diinteeda anfacda aamiin
haatanna waxa noo baaqay hooyo barwaaqo aadan iyo hooyo abshire aadan abu bashir madobe iyo maxamed bashir madobe faadima bashir madobe abd fatah bashir madobe iyo abdullah bashir madobe iglan bashir madobe iyo saygeed waxaan filayaa dhanbaalka mar dhow inaan arkayay laakiin dad kale ku jira waxa kamid ah raxme ibraahim iyo caruurteeda iyo saygeeda abdi bila abdullah iyo yahya abdullah macallin abwaan sanyare iyo nasro aynab iyo yasiin ibraahim Salma Maxamed Cabdullaahi Cabdi Fataax Ibraahim Nuur iyo Engineer Boro iyo Fallis Ruun Maxamed dhammaan saxaabtan waxay tahaniyad dhalasho ay u dirayaan Xaliima Cali Nuur iyo seegeeda Axmed Bashiir oo wiil ugu dhashay magaalada Jamaame ee gobolka Jubada Hoose wiilkaasoo loo bixiyay Cabdiraxmaan Axmed Bashiir ayaanu leenahay soo noqdo kiidadkiisa iyo dalkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
dambaalkana waa tahniyad dalasho dadka dirayna waxa ugu horeysa hooyo raxmo Umar Hussein waa laga buuxa dambaalka waxa kale oo ku jira Abe Sheekh Maxamed Daahir Tooxo Adeer Yusuf Usmaan Cabdi Cabdi Fataax Maxamed Usmaan Abdul Qadir Maxamed Usmaan iyo Hussein Nuur Haaji oo wariyaha VOA ee magaalada Toronto iyo Hussein Sheekh Maxamed iyo Hassan Khalif Sheekh Umar iyo Cabdullaahi Ciise iyo Weys Ibrahim Hussein Weys Cudweyne مليون محمد عثمان ايوه نعيموه عبدي عبدالله ايوه سعديوه احمد سلاد ايوه بلاه ظاهر محمد ايوه سلبان عبدي عدان ايوه ضمينتي عثمان احمد افرح ايوه وحال يري اصحابته بيرتان نبدا مقدشو ايوه اصحابته رير سودان ايوه برشو ذاكتا ايوه هايين عبدال ساقعاتو ايوه دمان رير عثمان عبدي ايوه رير ظاهر توحو وحي تهانيه دلاشا ادريان نستيحو شاق محمد ظاهر iy Cabdi Rasaaq Maxamed Usmaan oo caato ku magacdheer oo labadii bishan May uu wiil ugu dhashay magaalada Muqdisho wiilkaas waxa loo bixiyay Muzamil waxay leeyeen Muzamil noqoh mid baari ah oo dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca aamiin
mubarak dadasi ayaa dhageystayaal ugu dambeysay barnaamijkeenii hambalyada iyo heesaha waxaa idinla socodsiinayay Caashe Ibrahim Aadan Caashuud iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur tan iyo kulan dambe waxaan idin ku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo iyo waliba Ramadaan Mubaarak
idaacadeenni galabnimo idinla socodsiinayeen anigu waa Jamaal Axmed Cismaan iyo Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. Intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa. Tani kulan dambe nabadgelyo.